Asiņainu nakti aizvadījusi Ukrainas pilsēta Zaporižja. Vismaz 12 cilvēki ir nogalināti Krievijas raķešu uzbrukumos pilsētas dzīvojamiem rajoniem, paziņojis Zaporižjas apgabala militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Staruks. Vēl 49 cilvēki, arī 6 bērni ar dažādiem ievainojumiem nogādāti slimnīcās. Staruks apgalvo, ka pa Zaporižju ir izšautas 12 raķetes. Vairums no tām trāpījušas daudzstāvu dzīvojamām ēkām un privātmājām. Daļēji nopostīta ir 9-stāvu ēka, bet pilnībā sagrautas ir 5 privātmājas. Nopietni cietusi ir arī infrastruktūra. Ārkārtas dienestu darbinieki nopostīto ēku drupās turpina meklēt izdzīvojušos. Reaģējot uz Zaporižjas apšaudi, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savos sociālajos tīklos paziņoja, ka Krievija kārtējo reizi nakts aizsegā ir nežēlīgi uzbrukusi neaizsargātiem civiliedzīvotājiem. Viņš norādīja, ka tā ir absolūti gļēva un ļauna rīcība, ko var pastrādāt tikai necilvēki un teroristi. Zelenskis apsolīja, ka par šiem uzbrukumiem atbildīgie tiks sodīti. Zaporižja šonedēļ ir piedzīvojusi vairākus nāvējošus Krievijas uzbrukumus. Naktī uz ceturtdienu notikušā raķešu triecienā nogalināja 17 cilvēkus, bet naktī uz piektdienu dronu uzbrukumā dzīvību zaudēja viens cilvēks. Šīs nakts triecieni pa Zaporižjas civilo infrastruktūru varētu būt Krievijas atbilde uz vakar notikušo sprādzienu uz Krīmas tilta, kurā Maskava vaino Ukrainu. Incidenta dēļ automašīnas var pārvietoties tikai pa vienu tilta pusi. Vakar vakarā atjaunoja satiksmi arī pa dzelzceļa tiltu, lai gan arī tas uzbrukumā nopietni cieta. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir uzdevis federālajam drošības dienestam apsargāt tiltu. ASV izdevums The New York Times raksta, ka kāda augsti stāvoša Ukrainas amatpersona ir apstiprinājusi, ka sprādzienu uz Krīmas tilta sarīkoja Ukrainas spēcdienesti. Kīva oficiāli nav apstiprinājusi savu saistību ar notikušo. Lielbritānijas militāro izlūkdienestu analītiķi norāda, ka nav pilnīga skaidrība par to, cik nopietni ir bojāta Krīmas tilta dzelzceļa līnija, taču jebkādi būtiski traucējumi tās veiktspējai visticamāk ietekmēs Krievijas jau tā ierobežotās iespējas apgādāt savu karaspēku Ukrainas dienvidos. Šādam vērtējumam piekrīt arī bijušais ASV vēstnieks Ukrainā Viljams Teilors.
This is the way that the Russians have been supplying the ammunition, the soldiers, the
Tas ir ceļš, pa kuru Krievija piegādāja munīciju, karavīrus un ekipējumu saviem uzbrukumiem Ukrainas spēkiem Hersonas apgabalā. Notikušajam pilnīgi noteikti būs graujoša ietekme uz šīm piegādēm. Krievu karavīri Hersonas apkaimē jau līdz šim bija ļoti lielās nepatikšanās, bet apgādes traucējumi padarīs viņus vēl neaizsargātākus. Vai ukraiņi varētu mēģināt atgūt Krimu? Viņi varētu, tas būtu ļoti sarežģīti, bet tagad viņi ir pierādījuši, ka Krievijas spēki Krimā ir nevarīgi.
Arī ASV domnīcas kara izpētes institūts eksperti prāto, ka Krimas tiltam nodarītie bojājumi vismaz kādu laiku nopietni traucēs Krievijas karaspēka apgādi caur Krimu. Viņi arī raksta, ka Kremlis atbildību par Krimas tilta spridzināšanu novēls uz Krievijas aizsardzības ministriju, lai novērstu, ka kritiku par to saņem prezidents Putins. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.